Matthæus kapitel 4, vers 12. I det vi er kommet til et sted i Matthæus evangeliet, hvor der ligesom er et helt års mellemrum imellem det vi så sidst og det vi ser den her gang. Sidst der så vi, at Jesus han blev drevet af ånden ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og den fristelse overkom han. Hvordan overkom han den? Han overkom den ved at sige, der står skrevet, der står skrevet, der står skrevet. Nu, det sluttede ved vers 11, nu går der op imod et helt år. Og det år, det læser vi om i Johannes kapitel 1 til kapitel 4. Det er blandt andet der, hvor at Jesus første gang møder nogle af disciplene. Det er også der, hvor at han møder Nikodemus, der hvor at han siger, hvis noget menneske skal frelses, så skal han fødes på ny. Eller, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det sagde han også i løbet af det år. Og så står der, da Jesus hørte, at Johannes var blevet sat i fængsel, drog han bort til Galilea. Jesus har rendt lidt rundt i løbet af det her år. Han har været nogle forskellige steder. Og hvor præcis han har befundet sig på det her tidspunkt, ved vi ikke, formodentlig hjemme i Nazaret. Så hører han, at Johannes er blevet sat i fængsel. Det er Johannes døberen, der taler om. Johannes, der rendte rundt i ørkenen og prædikede, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Og han var altså blevet smækket i fængsel. Vi læser blandt andet i Markus kapitel 6, vers 17, at Herodes havde nemlig lavet Johannes gribe og lægge i lænker og fængsle på grund af Herodias, sin bror Philips hustru, fordi Herodes havde giftet sig med hende. Så Herodes har altså giftet sig med sin svigerinde. Det har Johannes sagt, ah, den er ikke helt i orden. Og det var Herodes så blevet bitter over. Mærkeligt nok, ikke? Så det kunne han ikke lide. Og så har han taget Johannes og smidt ham i fængsel. Da Jesus hører det, så drager han til Galilea. Jeg tror ikke, det er så meget, fordi han hørte det. Fordi det ændrer ikke ret meget for ham, at han drager til Galilea, så meget som det er et tidspunkt at sige, dengang det skete, det var det, at Jesus begyndte at rykke ud. Fordi hvis nu han for eksempel havde været bange for Herodes, så var det rimelig dumt at tage tilbage til Galilea. For det var netop i Galilea, at Herodes havde sit hovedsæde. Så det var sådan rimelig dumt gjort. Jeg tror mere, at det er lidt ligesom, at vi har en gryde med varmt vand. Og I kender godt de her besværlige retter. De skal næsten koge, men de må ikke koge over. Fantastiske retter lave. Mega besværlige. Så man stiller blusset der først på, hvis vi siger, der er 1-6, så stiller man på 6, så bliver det hurtigt varmt. Og så lige inden det koger ud, så skruer man ned, og så er det ved at koge over. Ikke? Og så skal man lige skrue lidt ned, og så er det måske endda så meget ved at koge over, man lige skal tage gryden og sætte den til side et sekund. Så lige at få temperaturen en grad eller to ned, så kan man sætte den ned på blusset igen. Og så kan det stå der lige før det koger over. Det punkt lige før det koger over. Og det var også det, der var ved at ske for Jesus. Fordi når han gik rundt ned i Jerusalem, så har han allerede en gang gået ind i templet og set, hvad laver I? Det er ikke sådan her, man skal opføre sig i templet. Han har væltet boderne derinde. Det gjorde han nemlig to gange. Første gang i løbet af det her mellemliggende år. Og det var bare sådan, at jamen, tingene begyndte allerede så tidligt i hans tjeneste at stramme sig sammen om ham, så at vandet var ved at koge over. Og i det vandet var ved at koge over, så sagde han, det er ikke tid til vandet koge over endnu. Jeg tager lige grøden for blødset lidt. Og der er ikke noget bedre sted at gøre det, end at skrubbe nord på. Nej, det er ikke ret langt. Det er omkring 100 kilometer. Men der er milevid stor forskel på Galilea og på Judæa, som vi skal se lige om lidt. Fordi han forlod Nazaret, står der i vers 13, og han kom, og han bosatte sig i Kafar Nahum, ved søen, i Zebulons og Naftalis land, For at det skulle opfyldes, som der var talt ved profeten Esajas, der siger, Sebulans land og Naftalis land. Vejen langs havet, landet på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilea. Og jo, selvom vi optager sig, stadig velkommen til at afbryde mig og stille spørgsmål. Det har hele tiden været, ja. Nej, Nazaret ligger i Galilea. Ja. Jo, formodentlig har han været i Nazaret eller i Jerusalem, men han skulle i hvert fald ikke tilbage til Jerusalem. Det er helt sikkert. Han har forladt Judæa, men han gik også til Nazaret. Det ved vi over for Lukas kapitel 4. At han tog op til Nazaret, og det er netop det, vi siger, at der står, at han forlod Nazaret. Men i Nazaret på en shabbat på sabbaten, så gik han ind i synagogen, og så åbnede han skriftrullen, og så læste han Herrens ånd over mig. Jeg er kommet for at prædike noget over for Herren, og så videre. Og så siger han, i dag er dette skriftord gået i opfyldelse for jer. Og så siger de, hvad? Tror du Messias? Nej, de troede sådan, de stod sådan lidt, så bagefter, så tog de ud, og så ville de kaste ham ud over en klippe. Så tænkte Jesus, nå, det gider ikke, så han smutte sig igennem og stak af. Og så var det, okay, nu er det slut. Nu skal jeg et nyt sted hen. Og først havde han været i Jerusalem, og der var farisæerne og sadukæerne sure på ham, og i Nazaret var de sure på ham. Der var lige damp nok, så nu smuttede han til Kapernaum. Kapernaum er den her by i det nordvestlige, eller nordlige i hvert fald, nordvestlige hjørne af Genesarets sø. Det er en by med ikke specielt mange indbyggere, der dem, som har udgravet den, estimerer ikke mere end 1.500 på den tid, Jesus levede. Men måske mere, vi ved det ikke. Det er en by, som betyder Nahums by. På hebraisk hedder den Kfar Nahum, Nahums landsby. Og den lå ekstremt godt strategisk. Nazaret, hvor Jesus jo selvfølgelig var vokset op, den lå op i bjergene. Det var ikke et sted, der kom nogen videre mennesker. Men Kapernaum, den lå ved Genesarets sø. Der var masser af fisk. Og fordi Genesarets søs overflade er 200 meter under havets overflade, så herude i Middelhavet, herinde Genesarets sø, 200 meters fald, sådan lige med et bjerg henover, ikke? Men 200 meters fald, gør, at den ligesom ligger nede i en gryde. Og det vil også sige, at hele sådan det her med at kunne høste og så og høste og så, det kan man gøre flere gange om året. Det gør jo også, at det var et ret godt sted at bo. Udover det, heroppe nordfra, fra Damaskus og hele vejen ned til Egypten, der løb der en vej. Og den vej hed Via Maris, eller vejen langs havet. Og den vej, den gik lige forbi Kapernaum. Og det var der langs den vej, at Matthæus, ham der skriver det her, han sad og opkrævede tolv. Og det var på grund af, at der var den vej, tror jeg, at Jesus valgte den her by. Hvis nu, at jeg skulle prædike evangeliet for første gang et sted. Hvis nu jeg kom til Danmark, og der var ingen, der nogensinde havde hørt evangeliet før. Ville jeg så typisk tage til Hillerød og prædike det? Nej, det ville jeg ikke. Så ville jeg formodentlig stille mig ind på Rådhuspladsen. Så vil jeg gå ned ad strøget, og så vil jeg sige, har I hørt de gode nyheder om Jesus? Så vil jeg måske endda gå ind i lufthavnen og sige, hvis jeg kunne komme forbi René derinde selvfølgelig, sige, hey, har I hørt de gode nyheder om Jesus? Fordi i det, jeg gik ind til lufthavnen, så vil folk i lufthavnen tage de gode nyheder og sprede dem ud i hele verden. Og det var også det, Jesus gjorde ved at stille sig, eller lave sit hovedsæde i Kapernaum. Han siger, hey, der kommer folk, der tager nordpå, der kommer folk, der tager sydpå. Og de tager de gode nyheder om, hvad der sker her i Kapernaum med. Og på den måde, så spredes evangeliet rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Og jeg tror, det er sandt for vores liv også, at der er ikke nogen grund til, at hvis vi stiller os et sted hen og prædiker, at vi prædiker der, hvor der ikke er nogen mennesker. Jeg er kaldet til at tage til Alaskas vildnis og prædike evangeliet for elgene, eller hvad? det kan da godt være, at du er, men der er måske en enkelt eller to personer, fair nok, sandsynligheden for, at du er kaldet til at tage til de store byer i verden er langt større. Det var også det, for eksempel Paulus gjorde. Når Paulus rejste, så fulgte han hovedvejen. Så tog han nord om, ja, gennem Tyrkiet og nord om ind i Grækenland, igennem alle de store byer. Han stoppede der, for at det, han prædikede, måtte kunne blive spredt ud mange flere steder. Betyder det, at vi ikke kan tage et øde sted hen og prædike evangeliet? Nej. Men det betyder, at i vores gerning, der bør vi satse på der, hvor der er mennesker, og ikke på der, hvor der er menneske tomt. Så han tager til Kapernaum ved søen, og søen, det er selvfølgelig Genesarets sø, så står der, det i Zebulons og Naftalis land. En gang i det gamle testament, der var der en mand, der hed Abraham. Og Abraham, han fik en søn. Han hed Isak. Og Isak, han fik en søn, der hed Jakob. Og Jakob, det betyder, den der render og svindler og snyder og stjæler og hugger, og som griber om hæl. Det er ikke så fedt et navn. Derfor har jeg tænkt mig at lave mit efternavn om. Søn er den, som går og stjæler og snyder. Jakobsen. Nej. Jakob, han tog navnforandring. Han kom til at hedde Israel. Den, som er regeret af Gud. I stedet for den, som stjæler og snyder, så kommer han til at hedde Israel. Og Israel, han fik 12 sønner. Blandt andet Ruben og Levi og Simeon og Juda. Men to af dem, de hed Naftali og Zebulon. Og fra de her 12 sønner, der kom der 12 stammer. Israels 12 stammer. Og dengang, at israelitterne med Moses og det der med hele farve og lad mit folk gå og alle de ting der, da de drog ud af Egypten og kom og stod foran Kanaans land, og til sidst indtog det i år 13-1400 før Kristus, der læser vi i Josva-bogen, at landet blev fordelt i forhold til stammerne. Og at Zebulons og Naftalis stamme, de får det område derop nordpå. Så Jesus kom til Kapernaum i Zebulons og Naftalis land. Hvorfor gjorde han det? Prøv at se det i vers 14, der står, for at det skulle opfyldes. De af jer, som har rejst med os gennem Matthæus fra vers 1, kapitel 1, vil måske kunne huske, at det her, for at det skulle opfyldes, det kommer igen og igen og igen og igen. Faktisk 11 gange i Matthæus. For at det skulle opfyldes. Det gamle testamente er et bevis på det, der nu sker. Det, som profeterne sagde, det er sandt. Det ser vi i Jesus Kristus, Messias. For at det skulle opfyldes. Matthæus, er nogen af jer, der kan huske, hvorfor han skriver? Hvad er det, han vil vise os? At Jesus er konge. Det er godt, at han nu taler. Matthæus vil vise os, at Jesus er konge. Men hvem skriver han primært til?
Jøderne.
Jøderne nemlig, ja. Han skriver primært til jøderne. Og hvad kan jøderne godt lide? De kan godt lide skrifterne, det gamle testamente. Så i det, han siger, for at det skulle opfyldes, så henviser han til det gamle testamente. Så siger han, hey jøder, se, det er sandt, hvad der er sagt. Og det, som han henviser til her, nu slår vi ikke tilbage og kigger på det, men det står i Esajas kapitel 9, der hvor 8 bliver til 9. Lige de to vers der. 8:23 og 9:1. Eller hvis man har en engelsk bibel, 9:1 og 2. Der er sådan et forskel på versnummering der. Hvis I slår op og læser det, så vil I også se, det er ikke nøjagtigt det samme, der står. Og så kan man ignorere, hvad der sker der. Men det er fordi, at Matthæus citerer fra den græske oversættelse, og ikke den hebraiske oversættelse, som vores er oversat fra. Det er bare sådan lidt sidestykke. Så det, som Esajas siger, det er altså Zebulons land og Naftalis land. via Maris, vejen langs havet, landet på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilea. Det folk, der sad i mørket, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem. Det er det, som, blandt andet det, som Esajas profeterer. Han profeterer, at i Zebulons og i Naftalis land, der sker der altså noget. Op ved Via Maris, ved vejen langs havet, i folkeslagenes Galilea. Og nu kommer det, som Helene hentydede til før. Jamen, der er jo ikke så langt mellem Judæa og Galilea. Nej, det er der ikke i kilometer. Min tankeafstand er rigtig langt. Det er ligesom, for mig i hvert fald, nu ved jeg ikke med jer, som inkarneret sjælhandler, der har jeg ekstremt langt over til Jylland. Altså, det er ikke noget problem for mig at tage ind til lufthavnen og flyve 18 timer til USA. Det er sådan, nøj, big deal. Men at køre 3 timer til Jylland, hold da, hvor er det langt. Og så skal man også have traktorkørekort for at gøre det. Og undskyld til alle fra Jylland, der nogensinde måtte høre det her. Det er sikkert ikke nogen. Men for mig er der rigtig langt til Jylland. Og det var der også for en, der boede i Jerusalem, op til Capernaum, eller til Galilea. Hvorfor? Fordi at op nordpå, I vil også kunne se det over på kortet, der vil I kunne følge lidt med, hvis I kan se det derfra, hvor I sidder. Men op nordpå, det var oftest det sted, der blev angrebet, når nu at folk de gik imod Israel. Og i år 721 før Kristus, der kom der nogle grimme folk, der hed Assyrer ind, og de tog en masse folk ud derfra. Det gjorde de blandt andet ved at tage nogle store fiskegrøver og stokke den ind i mundvigene, og så trak de folk afsted derfra. Og de hev folk ud, og i stedet for de jøder, de trak ud, så proppede de nogle af deres egne folk ind. Og de folk, de proppede ind, de Assyrer, og de blev boende der. Og det vil også sige, at i det jøderne begyndte at komme tilbage, jamen, de der kvindelige Assyrer, de så da meget godt ud. De kunne da se lige så godt ud som en jøde, så vi går der hen og gifter os med dem. Og på den måde, så blev det helt blandet fuldstændig sammen. Udover det, nordpå, østpå, og faktisk også lidt syd for, der boede folkeslag, hedninger. Dem, som ikke var jøder, de boede hele vejen rundt om. Det var folkeslagenes Galilea. Det var ikke det sted, hvor jøderne normalt ville tage til. Vi ser også i slutningen af evangeliet, at de talte lidt mærkeligt. Lidt ligesom Jylland, ikke? Så det var altså, det var Galilea. Ud, ja, det må du godt, men kun fordi det...
Var det ikke mest i Samaria, de var sådan blandet?
Nej, Samaria, de var også blandet i Samaria. Men det var endnu mere. Det var endnu værre. Det var helt ude i... Ja. Men de var helt klart også blandet derop. Selvfølgelig var der masser af mennesker. Jesus egen familie var rene jøder. Og der var masser, der kun var jøder. Men der var også rigtig mange, der boede blandt dem, der ikke var jøder. Sådan er det også i dag i Galilea. Jamen, hele Nazaret i dag består stort set af en arabisk befolkning. Så sådan er det derop. Eller var det i hvert fald. Men der er også en anden grund til, at man var langt væk i tankegang fra Judæa derop til. Det var, hvad havde man nede i Judæa? Templet. Nemlig. Templet. Det her fantastiske syn. Det her fantastiske sted. Hvor man kunne tilbede Gud. Og det havde man altså bare ikke op nordpå. Og på den måde, så mente rigtig mange, de lever i mørke. Og i Johannes kapitel 1, der ser vi det også, da de hører, at Jesus kommer fra Nazaret, så siger de, kan noget godt komme ud af Nazaret? Nej, det tror vi ikke noget godt kan. Det kunne det så, men det vidste de altså ikke. Så det er folkeslagenes Galilea, og det er dem, som bor i mørket, de har set et stort lys. Under 2. verdenskrig, der siger man, at i England, der var det så mørkt om natten, på grund af, at man slukkede alt lys, man havde mørklægningsgardiner, så tyskerne ikke kunne se, hvor byerne var. Der var det så mørkt om natten, at man kunne se, jeg kan ikke huske den præcise afstand, men det er i hvert fald 10 km afstand, at en mand strøg en tændstik for at tænde en cigaret. 10 km afstand. Hvis jeg gik ud og strøg en tændstik ud på gaden, Det kunne du ikke fra en flyvemaskine eller fra noget andet sted. Ja, hvis du lige stod ved siden af, kunne du se det. Men der er jo lys over alt. Også om natten her. Og det er meget, meget svært at se et andet lille lys. Men når Jesus verdenslys kommer i sådan et mørke, så skinner han også meget mere op. Så han tog til det mørkeste sted, hvor der stadigvæk var jøder, og der skinnede han op. Det er det, som Esajas profeterer for os. Og i det sted, vers 17, der begyndte Jesus at prædike. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Og hvem andre sagde sådan? Det gjorde Johannes Døberen. Lige nøjagtigt det samme, han prædikede. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Omvend jer, for nu er det Guds tid. Nu er det Guds tid til at gøre noget på jorden. Himmeriget, jeg, Gud selv, er kommet jer nær. Omvend jer. Omvendelser, det betyder, ja, meget sjovt, at vende om og gå væk fra sin synd imod Gud. Vers 18. Da Jesus gik langs Galileas sø, så nu er han ude at gå sådan en spaceretur langs søen, der så han to brødre, Simon, kaldet Peter, og hans bror Andreas, i færd med at kaste et net i søen, for de var fiskere, og han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. De lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik videre, så han to andre brødre, Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, i båden sammen med deres far, Zebedæus, i færd med at ordne deres garn, og han kaldte på dem, og de forlod straks båden og deres far og fulgte ham. Så en dag er Jesus ud at gå langs søen. Så ser han der to mænd, brødre, Peter og Andreas, de står der, og de er ved at ordne deres garn. Jeg sagde før, at der var mange fisk. Ved Kapernaum, Kafarnaum, der er specielt mange fisk. Man havde tre måder at fiske på. Og ingen af dem indebar en stang dynamit, sjovt nok. Den ene måde, det var en snøre, sådan lidt som vi kender det nok, ikke med hjul og en, så videre, men en snøre ud i vandet, og så nogle gange så bed der en fisk på. Selv sagt er den ikke særlig effektiv. Den anden, det var at tage to både, spænde et net imellem dem, og så sejle derudad, så håbe på, at der røg nogle fisk i nettet. Den tredje måde, og den som de her bruger, det kan man se på det specifikke ord, der bliver brugt på græsk, at det er det her slags net. Det var et rundt net, 3 meter i diameter, med blylodder sådan rundt, som man så på sådan en speciel måde kastede ud, så det faldt fladt ned, og så på grund af lodden så sank det ned, og ligesom formede sig sådan ind, og så kunne man trække det ind igen, og så var der forhåbentlig en del fisk i. Det kunne man bruge både fra land og fra en båd. Hvis I er meget heldige, så tror jeg faktisk, at jeg har en lille videoklip af en, der laver det der. Det kan vi se bagefter. Det er meget sjovt at se. Så det gjorde de. De stod der og fiskede, og I glæder jer helt vildt, kan jeg se på jer. Som små børn. Han kaster net, de står der og kaster nettet ud. Og Jesus siger til dem, stop det i gang. I ved godt, hvem jeg er. I har en gang før fulgt mig, Johannes kapitel 1. Nu er det tid til, at I skal opgive alt og rigtig følge efter mig. Nu er det tid til, at I skal være menneskefiskere. Nu er det tid til, at jeres erhverv skal lægges i baggrunden. Og kampen for riget, kampen for evangeliet skal være primær. Og man må sige, de tog det til hjertet det her, fordi det er nærmest som om, de tog nettet, shup, lod det ligge, og så gik de efter Jesus. Fordi i Johannes kapitel 1, der havde de engang mødt ham. De var disciple af Johannes, døberen, og de siger så, okay, vi vil gerne følge dig, men efter de fulgte ham, så var de igen taget tilbage og begyndt at fiske og følge deres erhverv. Så siger Jesus til dem, I skal være menneskefiskere. I skal ikke længere fiske efter fisk i søen. I skal fiske efter mennesker. Og så går han lidt videre, fordi der står straks slået i garnet at være, så fulgte efter ham, og så gik de videre. Og så ser han to andre brødre, Jakob og Johannes, som var søn af Zebedæus. De stod sammen med deres far, og de var så ved at ordne de her garn. De var ved at gøre dem klar til at kaste dem ud, og Jesus siger til dem, hey, følg mig. Fair nok, tænker de. De forlod deres far, og de forlod nettene og fulgte ham. Et par praktiske ting her. Hvis Jesus kalder dig til at følge ham, til at gøre en eller anden tjeneste for ham, så lad intet, ikke dit arbejde, ikke din familie, ikke dine venner, ikke din nationalitet, dine hobbyer, osv., 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 lad intet stå i vejen for det at følge Jesus og følge det kald, han har for dig. I det her tilfælde, der var det erhverv, og det var familie, og de opgav det. Senere siger de, vi har opgivet meget. Det var ikke fordi de her, det var de fattigste fiskere. De var ikke rige formodentlig. Der er nogen, der mener, at Johannes var rig, men, og den familie Zebedæus var rig. Men de andre, Peter og Andreas, var nok ikke specielt rige. Men de var ganske meget ligesom os. Sådan middelmådige. Ligesom de fleste mennesker nu engang er. Ikke fattige, men middelmådige. Men de opgav det og fulgte efter Jesus. Nu det her med menneskefiskere, det er jo et rimelig velkendt udtryk. Det var et udtryk, som filosofferne brugte. De sagde, nu skal vi ud og menneskefiske. Nu skal vi ud og overbevise andre om vores filosofi, sagde de græske filosoffer. Og Jesus sagde, nej, nu skal I ikke fiske efter fisk i søen mere. Nu skal I fiske efter mennesker. Jeg har fisket lidt ind imellem. Der var en speciel uge, som jeg husker specielt godt, hvor at min bror og jeg, og min mor og far også, vi var i Norge, og min bror og jeg, vi skulle fiske i den her lille sø. Og min bror Samuel, jeg ved ikke, hvor gammel han har været, han har vel været 11-12 år måske, 11 år nok. Og jeg selv var så 15, og vi fiskede en rimelig stor del af dagen. Det var sådan med spinner der, man stak, og så ud i vandet og snor ind. Ud i vandet og snor ind. Og vi gjorde det ind og væk en hel uge. På et eller andet tidspunkt midt i ugen, og det var altså ikke sådan en time, det var sådan 4-5-6 timer om dagen. Ikke? På et eller andet tidspunkt midt i ugen, så stod vi ligesom ud. Hvis vi siger, at søens bred gik her, så gik der sådan en lille øje ud der. Og Samuel han stod der, sådan lige der, ikke? Så lige pludselig så fanger han en fisk. Så tager han et skridt tilbage og vælter ned i vandet. Fordi det var sådan den der øje nu engang var lavet. Men han får kæmpet den der fisk op. Han er drivvåd, og fisken kommer op. Og i dag vil han nok sige, at den var så stor. Men i virkeligheden kan jeg godt huske, den var ikke meget større end sådan her. En lille bitte fisk, det var den eneste fangst hele den. To mand i, lad os sige, bare sige 3 timer om dagen. 6 dage. Det er imod ikke mange timers fiskning for at få sådan en lille fisk. Den blev også parteret og stegt på panden og spist og delt mellem 6 personer, eller hvor mange vi var i alt. Og den smagte fantastisk godt. Det var det eneste, vi fangede. Men at fiske, det kræver ekstrem tålmodighed. Det kræver vedblivenhed. Det kræver også, at man ved, hvordan man gør. Det var måske nok vores problem. Vi var bare nogle knægte, der stod der og kastede ud og vidste, anede ikke, hvad vi gjorde. Men det kræver også, at man ved, hvad man gør. Det kræver, at man bruger den rigtige mading. Det samme, når vi prædiker evangeliet. Hold da op, hvor har jeg gået mange timer ude på gaderne og prædiket evangeliet. Og sagt, har du hørt om Jesus? Må jeg fortælle dig noget fra Bibelen? Ved du, at Jesus lever? Ved du, at Jesus elsker dig? Folk er sådan, nej, det ved jeg godt nok ikke. Og det siger de stort set alle sammen, og nogle få høflige mennesker indimellem siger, nå, det var da interessant, og ja, nu skal jeg også videre, ikke? Men det kræver vedblivenhed. Det kræver, at vi må blive ved. Det er også det samme her, at holde bibelstudie. Jamen, det er da klart, at det kræver et eller andet form for forberedelse. Og hvis jeg bare tænker, nå, ja, det er alligevel kun dobbelt Jonas og Daniel, og så fem piger, der kommer i aften, så lader vi bare som ingenting. Hvis René han alligevel ikke er her, så lader vi bare som ingenting. Det kunne jeg da sagtens sige. Men nej, det kræver vedblivenhed. Det kræver, måske ikke tålmodighed at være sammen med jer, det er fint nok, men det kræver, at man gør sit arbejde ordentligt. Det kræver, at man ønsker det her. Og hvis jeg går ud og prædiker evangeliet, så kræver det også mod. Det kræver også mod at blive ved med at fiske. Det er ikke fordi den der fisk nok bider hånden af dig, men i hvert fald på den tid, da Peter og Andreas og Jakob og Johannes de fiskede, der krævede det mod. For nogle gange, der skulle de altså sejle ud på vandet. Og det var ikke sjovt. Det krævede mod. Det kræver også mod at prædike evangeliet. Det er ikke sjovt at gå op og sige til en, hey, må jeg fortælle dig noget om Jesus? Og så de står der og tænker, freak. Altså, nej, det kræver da mod. Mod, som kommer fra Helligånden. Men det kræver mod. Og det kræver også, som jeg sagde, den rigtige madring. Det kræver det rigtige blik. Jesus, han vidste, hvad han skulle sige til dem her. Jeg vil gøre til menneskefiskere. Havde de nu været hyrder, tror jeg, så havde det hjulpet at sige, jeg vil gøre til menneskefiskere. Det er de ikke fattet noget af. Så han sagde, nej, jeg vil gøre jer, for eksempel havde han sagt, jeg vil gøre jer til hyrder for mennesker. Nå. Okay. Og på samme måde, så nytter det jo ikke noget, at jeg går ud til en gruppe skater og siger, så siger Herren, så er der skrevet ved profeten Isaias. Det fatter de jo ikke noget af. Så er det mere at gå ud og sige, yo, what's up, dude, ikke? Og prædiker evangeliet. Budskabet, det er det samme. Budskabet, det forandrer sig ikke. Men den måde, jeg siger det på, og den måde, jeg kommer hen til dem, kan sagtens være forskellig. Men budskabet er altid det samme. Så de her paralleller mellem menneskefiskere og bare sådan nogle almindelige fiskere. Så de opgav alt og fulgte ham. Og så står der så her i vers 23-25. Og Jesus gik omkring i hele Galilea. Han underviste i deres synagoger, han prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Rygtet om ham nåede ud i hele Syrien, og de kom til ham med alle, der led forskellige sygdomme og var plaget af lidelser og besatte og månesyge og lamme, og han helbredte dem, og store folkeskarer fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, Jerusalem og Judæa fra den anden side af Jordan. Jesus gør tre ting her. Han underviser, han prædiker, og han helbreder. Først så går han ind i deres synagoger og underviser. En synagoge, det var en foranstaltning, der gjorde, at vi har ikke noget tempel, siger de, men vi har en synagoge. Vi kan gå derind og tilbede Gud. Ikke på samme måde, som vi kan i templet, men vi kan det mindste komme Gud nær. Og det, man lavede i synagogen, det var, at først så bad man sammen, så læste man et stykke fra skriften, Gamle Testamente, kender vi det som i dag, og til sidst, så var der en eller anden, der holdt en tale. Det kunne være rabbineren, der boede i den by, men det kunne lige så godt være en, der kom tilrejsende. Det var sjældent den samme hver uge. Og på den måde, så kunne Jesus tage fra synagoge til synagoge. Og så kunne de sige, nå, ham der, ja, han er 30 år, han ser da meget klog ud. Og han har endda en lille folkeskar, eller en lille discipleskar med sig. Han har nok noget klogt at sige. De vidste ikke, hvad han ville sige nu. Men de tænkte, nå ja, der er nok et eller andet der. Og så lod de ham tale. Og på den måde kunne han få bredt sin lære ud. rundt om i Galilea, så har han brug for synagoge til synagoge til synagoge. Han underviste. Der står også, at han prædikede. Det fortæller mig en ting. Der er en forskel på at undervise og på at prædike. Undervise, det er det, vi sidder og gør nu. Det er noget, vi gør for kristne. Det er noget, vi gør for dem, som har modtaget evangeliet. Hvorimod prædike, det er det, vi gør for dem, der endnu ikke har omvendt sig. Hvis nu I kom hen, og jeg fortalte jer, Jesus elsker jer, I skal omvende jer, I skal vide, at Jesus han siger, at han er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til faderen uden med ham. Hvis jeg sagde det hver gang, og stort set ikke sagde andet, så ville I kunne det rigtig, rigtig godt, men I vil aldrig blive opbygget. I vil aldrig komme videre. Ja, det kunne I godt, men så ville I gøre det et andet sted. I vil aldrig komme videre her. I vil aldrig høre om, at der er noget, der hedder menneskefiskere. Og I vil aldrig høre om, at det er sagt ved profeten. Og så videre, så videre, så videre. Og det vi hører gang efter gang. Undervisning opbygger os, men prædiken, det er ligesom noget, der gør, at vi skal tage stilling til et eller andet. Nu kan man sige, at vi i hvert fald ind imellem en broget skare af folk. Og derfor så tror jeg også på, at når man taler, så er det godt at blande undervisning med noget opfordring til et eller andet. I prædiken, der ligger et eller andet, opfordrer til at gøre sådan. Opfordring til omvendelse. Opfordring til at handle. For det at prædike, det er at proklamere et budskab fra en eller anden. Det er ganske simpelt, hvad det er. Ofte fra en konge. Derfor er det jo specielt, at Jesus han går ud, og så prædiker han budskabet fra kongen. Han proklamerer budskabet fra kongen. Han prædikede evangeliet, og evangeliet betyder de gode nyheder. Så der er, som sagt, en forskel mellem at prædike og mellem at undervise. Som kristne har vi brug for undervisning, som ikke-kristne har vi brug for prædike. At vi så kan flette det lidt sammen, det er jo bare til vores fordel. Udover det, så helbredte han også. Det var ligesom de tegn, der fulgte med. Det var ligesom det, der beviste, at det, han sagde, var rigtigt. Det var ikke det, der egentlig var det vigtigste. Det understregede bare, at det, jeg siger, det er sandt. Det understregede også, at, eller det viste også, at jamen, det, jeg går rundt og gør, det er ikke bare tomme ord. Det er også noget, jeg mener, som jeg viser jer i handling. Og resultatet af det var et stort område. Syrien, op nordpå, Judæa, Jerusalem, Galilea og Decapolis. Decapolis, det betyder de 10 byer, som var 10 store byer, der lå deroppe rundt om Genesarets sø. De kom ud til Jesus. De hørte om ham. Det virkede altså det. Det virkede at bo ved siden af Via Maris. Og tage rundt i Galilea og prædike evangeliet. Folk hørte om det, det der var målet. Der står også lige det her, det vil jeg lige nævne, det med månesyg. Lige månesyg. Det betyder formodentlig epilepsi. Så, ja. Hvorfor man kalder det månesyg, det er jo måske fordi de mente, at når det blev fuldmåne, så blev epilepsien stærkere hos dem. De vidste ikke rigtigt, hvad det var. Men lige for at konkludere og opsummere på alt det her. Punkt 1. Når vi går ud for at evangelisere, så lad være med at vælge et sted, hvor der ingen mennesker er. Vælg et sted, hvor der er mennesker. Jeg har rimelig ofte, eller ikke rimelig ofte, en håndfuld gange stået nede på gågaden i Hillerød, alt for sent om natten og prædiket for alt for fulde folk. Og i virkeligheden tvivler jeg på, hvor smart det er, jeg tror egentlig, det vil være meget bedre at stille sig dernede lørdag eftermiddag. Hvor folk, de er klare i hovedet, i hvert fald mere eller mindre. Og man rent faktisk kan fortælle dem, hvad det drejer sig om. Det kan godt være, at de ikke er lige så åbne. Men de der fulde mennesker, de er så åbne, så det hele ryger lige direkte ud i den anden. Det andet øre. Jeg kan da ikke sige, at det ikke har hjulpet, og der ikke er nogen, der har hørt efter. Men vi skal vælge de steder med omhu, hvor vi stiller os og prædiker evangeliet. Hvem vi taler til. Hvordan vi taler. Hvordan vi bruger vores tid. Selvfølgelig prædike evangeliet i alle de muligheder, vi får. Men hvis vi direkte går ud for at gøre det, så vælg stedet med omhu. Følg Jesus fuldt ud. Det er den anden pointe. Og selvom det betyder, at du skal lade dit sikkerhedsnet ligge. Du skal lægge det bag dig og følge Jesus. Du har måske et sikkerhedsnet, der hedder dagpenge, bistand, og hvis man bliver lidt ældre, pension og efterløn og regeringen og alle mulige andre, sygehus og jeg ved ikke hvad. Hele vores kæmpe store sikkerhedsnet, hvor vi danskere elsker vores sikkerhedsnet. Men nej, det er ikke det, vi skal leve af. Vi skal leve i tillid til, at Herren vil tage hånd om os. Så hvis Jesus kalder os, og hvis Jesus har kaldt os fuldt ud, så forlad vores sikkerhedsnet og følg ham. Det betyder ikke, at vi skal give afkald på vores pensioner, på vores sygehus og endda på vores arbejde. Nej. Men hvis Jesus kalder os specifikt til at give afkald på vores arbejde, og vi er sikre på det, vel at mærke, jamen, så bliver vi nødt til at gøre det. Så kan verden godt sige, det er tåbeligt, det er dumt, og specielt mig i mit fag, vil sidde og tænke, okay, han er godt nok en idiot, han siger sit arbejde op, men hvem er jeg at betyde, hvad Gud kalder dig til? Men igen, vær lige sikker på, at han har kaldt dig til det først. Så når du evangeliserer, vælg stadig mange mennesker. Punkt 2, at hvis Jesus kalder dig fuldt ud, skal du være klar til at forlade dit sikkerhedsnet. Punkt 3, det at sprede evangeliet, det er ligesom at være fisker. Være en menneskefisker. Det kræver tålmodighed, det kræver mod, det kræver vedholdenhed. Vi ser ikke resultaterne med samme. Det kan godt være, at vi kun fanger sådan en lille fisk i hele vores liv. Men så er det det værd. Vi kan stadigvæk huske, at Samuel fangede den ene lille bit fisk på den der tur. Tænk så, hvis i hele dit liv, lad os sige 80 år, at du er skyldig, at et andet menneske kommer til frelse. Har dit liv så været i forhold til, om andre kommer til frelse, forgæves? Nej. Det kunne være, at det ene andet menneske var den næste Billy Graham. Den næste store evangelist, der gik ud, så 10.000, 100.000 af mennesker blev frelst. Det kunne da godt være, at den menneske var, som du sørgede for at komme til frelse. Så vælg et sted med mange mennesker. Vær villig til at forlade et sikkerhedsnet. Husk, at det kræver tålmod, vedblivenhed og så videre at sprede evangeliet. Og den sidste ting. Vi er kristne. Vi har brug for undervisning. Hvis vi ikke er kristne, så har vi brug for, at der bliver prædiket til os. Der er en forskel. For alt i verden, sørg for at lære af Guds ord. Tag Bibelen, læs den. Så siger du, jeg forstår ikke, hvad jeg læser. Nej, men så er det heldigt, at du har en hjælper. Det er ikke mig, Jørgen. Din hjælper, det er Helligånden. Helligånden har sagt, eller det er sagt om Helligånden, at han vil hjælpe dig med at forstå. Så du sidder og tænker, jeg fatter ingenting. Så bed Helligånden om at hjælpe dig. Han vil lære dig, hvad skriften betyder. Og så kan det også godt være, at du tænker, jamen jeg kan ikke huske det, jeg har læst. Nej, men der står også, at Helligånden, han vil huske dig på det, du har læst, på de skriftsteder, du har ind en gang har læst, når du får brug for dem. Helt ærligt, hvor handy er det? Tænk så, hvis man kunne det til eksamen, det ville være vildt smart. Det kan vi i den åndelige verden. Men så ofte så tror vi, at det kommer an på vores hukommelse og på, hvor dygtige vi er til alle mulige ting. Hvilket der er. Herren siger, ikke med magt og ikke ved styrke, men med min ånd. Zakarias kapitel 4, vers 6. Så de fire ting. Mange mennesker forlader sikkerhedsnettet. Evangeliet er som at fiske, tålmod, vedblivenhed osv. Undervisning er for kristne. Det at prædike, i hvert fald som det er ment her, er for de, som ikke er kristne. Jeg vil også lige sige med det, det er klart, at vi har i dag givet ordet at prædike en bredere mening, end det har her. Der er mange, der vil kalde det, jeg sidder og gør nu for at prædike. Men prædiken i bibelsk forstand, hvor vi proklamerer evangeliet, det er ikke for de kristne. Det har vi ikke grund til at lytte på. Selvfølgelig er det dejligt at høre, men det er ikke det, vi har behov for. Så kan vi bede sammen. Jesus, vi takker, at dit ord er levende og virksomt og skarpere end noget tvækket sværd. Og jeg beder, at dit ord må gå ind i hjerterne på mine venner her nu. At du må tale til dem om, hvad de og vi skal forandre i vores liv ud fra det, vi har hørt og set i det her afsnit om dig. Tak, Jesus, at du er vores Herre, og tak, at du er vores frelser. Vi ærer dig, vi priser dig. Amen.